Jeg skriver noter dagligt, en sådan form for dagbogsnotater.
Notesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem er ofte ufærdigt og umiddelbart.
Det kan være alt muligt, fra bittesmå registreringer, hvad jeg laver i hverdagen, til nogle meget store tanker i sådan en god blanding.
Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er kulturskribent Torben Sangel, dramatiker Line Knudsen og forfatter Tine Høgh.
En notesbog er jo en eller anden form for beholder for ufærdige tanker. Sådan bruger jeg den i hvert fald. Brudstykker, som jeg ikke ved, om nogensinde kommer til at skulle bruges til noget. Det er en eller anden form for parallel tankevirksomhed. Og for mig som forfatter, så det at skrive er også en måde at tænke på. Eller jeg har altid skrift knyttet til det at leve.
I dag er det Tine Høgh, der åbner sin notesbog.
Velkommen til notesbogen Mille Brein Hauschildt. Jeg håber, jeg siger det rigtigt. Jeg er meget glad for, at du har lyst til at komme i dag. Vi skal jo snakke om opvask. Nej, vi skal snakke om alt muligt. Men blandt andet skal vi snakke om opvask, og vi skal snakke om rengøring, og vi skal snakke om børnepasning, og alt det, som mange måske forstår som kedeligt arbejde. Du har skrevet en bog, som overhovedet ikke er kedelig, som hedder Vedligeholdelsens Poetik, som jeg har været helt vildt besat af og elsker og har anbefalet vidt og bredt, som handler om noget af det her, som vi skal snakke om i dag. Vil du ikke måske lige for lytterne fortælle, hvad betyder vedligeholdelse? Hvad dækker det begreb over?
Jo, det er jo sådan en bog, hvor jeg går på opdagelse i forskellige værker, både litterære værker og kunstneriske værker, som interesserer sig for husarbejdet. Og når jeg så har kaldt bogen for vedligeholdelsens poetik, så er det fordi, jeg har været meget interesseret i lige præcis den her tid, som på en eller anden måde er involveret i blandt andet husarbejde. Altså det her med, at man sådan, at der er nogle ting, nogle forhold, nogle genstande, nogle mennesker og en verden, som skal holdes ved lige. Og det arbejde, der er med til at holde den her verden ved lige, er sådan noget. Er sådan et arbejde, der, hvor man hele tiden gør det samme igen og igen, dag efter dag, uge efter uge, år efter år. Jeg var bare enormt interesseret i, hvad det er for en tid, og hvordan den type narrativ kan se ud i et litterært værk, som ikke nødvendigvis har en begyndelse og et klimaks og en slutning, men som mere sådan er i stand til at skrive den her sådan vedligeholdelsestid frem. Og jeg forstår det her vedligeholdelsesbegreb, som nogle gange kalder jeg det for feminiseret vedligeholdelsesarbejde, men jeg forstår det som sådan de daglige små bevægelser og handlinger, der skal til for at opretholde livet.
Ja, det er en meget præcis beskrivelse, som leder meget smukt over til min første note, som jeg vil læse op nu. Jeg skriver denne note på min telefon på badeværelsesgulvet. Jeg ligger helt bogstaveligt på et bjerg af vasketøj. Hviler mit hoved på de bluser og sokker og underbukser, jeg lige har hævet ud af tørretumbleren. Det er søndag, det er ugens 10. tøjvask. Min mand støvsuger i stuen. De to store børn er på legeaftaler. Vores lille datter sover lur i sin vogn i gården. Da jeg var barn, havde jeg intet begreb om, hvor stor en del af et voksenliv, der består af husarbejde. Vedligeholdelsesarbejde. Hvor fast fuldkornsgrød kan sidde på en bordplade. Hvordan man får hindbær af en lyseblå t-shirt. Lav mad, rydde væk, rydde op, vaske op, købe ind. Lav mad, rydde væk, rydde op, vaske op, købe ind. Den levende organisme et hjem er. Gentagelserne, den konstante holden sig i gang, der er nødvendig for, at vi ikke drukner, mugner, gror til, dør af sult. Nogle gange overvælder det mig. Nogle gange går jeg simpelthen i knæ under arbejdsmængden, giver op, bliver apatisk. Andre gange råber jeg. Nej, I må ikke lave vafler nu. Nej, nej, nej. Klæ af og på, putte, trøste, læse. Klæ af og på, trøste, putte. Støvsuge ned med skrald, skifte sengetøj ned med skrald, støvsuge. Hvorfor føles dette arbejde så anderledes end mit rigtige arbejde? Hvorfra kommer følelsen af ufatteligt slid? Hvorfor skulle jeg selv blive voksen for at forstå, hvor stor en del af et liv husarbejdet udgør? Nu lyser babyalarmen. Min datter er vågen. Ja. Velkommen til mit liv.
Tak. Det er sådan en dejlig note.
Ja. Der er jo forskellige ting i den, men ja, du må gerne sådan lange til, hvor du ligesom synes, at der er noget, du kan... Jeg tænker i hvert fald, det, som jeg er nysgerrig på allermest, er måske det her med, hvorfor føles det her arbejde så anderledes end andet arbejde? Hvad er det, der karakteriserer den her type arbejde?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Og jeg tænker sådan lidt på, om ikke det har noget at gøre med dette arbejdes status som ikke arbejde i sådan traditionel produktiv forstand.
Helt klart. Det er jo noget, som på en eller anden måde er et arbejde, man udfører ud over sit andet arbejde. Altså det er et ekstra arbejde, eller et arbejde, der, ja, som jeg tror, at det du også er inde på, ikke bliver anerkendt som arbejde på en eller anden måde. Måske heller ikke ens selv.
Ja, jamen jeg tror for sådan helt grundlæggende at forstå, hvor den her sådan status som ikke arbejde kommer fra, så er man nok nødt til også at snakke lidt om kapitalisme, og om sådan kapitalismens udvikling, som det system, vores samfund på en eller anden måde baserer sig på. Og her tænker jeg på, at det er ligesom kapitalismens udvikling, at den her sådan idé om det produktive arbejde, som et arbejde, man udfører uden for hjemmet, som er det, der ligesom får samfundsøkonomiens hjul til at løbe rundt, men selvfølgelig også den individuelle families hjul til at løbe rundt. Den her sådan adskillelse mellem den sådan produktive arbejdssfære og så hjemmet eller privaten, den kommer først med kapitalismens udvikling. Så jeg tænker sådan, at så længe man ligesom er en del af et samfund, der drives rundt ved, at individer går ud og passer et arbejde, så er der nogle andre domæner, der bliver nødt til at blive underordnet på en eller anden måde. Og det, der kan man så måske sige, at i sådan den der værdisættelse af det produktive arbejde, så glemmer man også helt at have et sprog for, eller have en forestilling om, at der også foregår noget arbejde nogle andre steder.
Og jeg tænker også det der med, i forhold til det produktive, er netop det, der også er, eller sådan som jeg i hvert fald oplever det, når jeg udfører de her ting, er, at der jo ikke er et resultat, man kan vise frem. Altså du ikke på en eller anden måde bliver arbejdet aldrig færdigt, eller det bliver aldrig til et produkt. Altså du kan ikke komme og sige, her er det opvaskede, eller alt det opvaskede service, eller sådan det, og så kan vi alle sammen fejre det og holde fri resten af livet. Altså det er ligesom, der er ikke et resultat. Det er noget sådan, det er et arbejde, som er på en eller anden måde resultatløst, samtidig med, at det vil være helt tydeligt, hvis det ikke blev gjort. Altså så vil tingene ikke kunne fungere, men der er ligesom ikke noget at vise frem, eller et endemål. Jeg ved ikke, om det kan... Jeg tænker, det også er noget af det, der måske giver mig følelsen af slid, eller sådan, ja, og som kan gøre, at jeg nogle gange ikke orker det, fordi at så snart jeg har gjort det, så findes det igen.
Ja.
Jeg ved ikke, om du kan...
Jo, men jeg kan ikke lade være med sådan at tænke på mit eget liv, og så kan jeg ikke lade være med at tænke på sådan noget, jeg tror måske sådan, jeg har sikkert selv den følelse nogle gange, jeg har også sådan en mistanke om, at min kæreste har den følelse nogle gange, at hvis man ligesom sådan en dag, eller måske to dage, eller lige den der uge har haft sådan god energi, og virkelig har kommet i bund med oprydning og opvask og sådan noget, så kan man godt få sådan en følelse af, at sådan, jeg er virkelig god til at rydde op. Og så er det ligesom om, at man har sådan en forventning om, at det kan blive ved med at være sådan. Altså nu har man ligesom taget et ordentligt ryg, og så kan man måske få lov til at hvile med på laurbærrene de næste par dage, men i virkeligheden så kommer der bare endnu mere oprydning, og så skal man sådan genforhandle den der den selvforståelse, man lige har fået på en eller anden måde.
Ja, helt klart. Og jeg tror, det er det der, som hvor jeg i hvert fald kan... Ja, som også jeg skriver i noten, at jeg kan huske, eller jeg kan ikke huske, at jeg har tænkt over som barn, at det var noget, man skulle. Altså, jeg har jo registreret, at det er blevet gjort på en eller anden måde, men jeg har virkelig ikke forstået, hvor bærende en del af et liv det er.
Nej.
At drive et hjem, at have en familie, at ligesom opretholde et et beboeligt hjem, hvor meget det kræver. Ja.
Det er sjovt, du siger det, fordi, eller jeg hæftede mig ved det også i din note, da du læste op, fordi jeg tror på en måde ikke helt, at jeg har det på samme måde. Mm. Fordi jeg tror egentlig, grunden til, at jeg begyndte at interessere mig for det her, var rigtig meget sådan ved sådan erindringen om min egen mor og min egen barndom. Og den her sådan, altså jeg har sådan en følelse af, at jeg sådan, som barn var meget godt klar over, hvad det var for sådan en byrde, min mor i min familie bar, og hvor meget arbejde hun egentlig sådan udførte, og hvor meget af det arbejde, som var til for min og min søsters skyld, og for at vi ligesom kunne komme i skole og få madpakke med og komme hjem til et dejligt. Altså jeg var meget sådan bevidst om, at hun gjorde stemningen og de fysiske omgivelser behagelige for os andre på en eller anden måde.
Fordi det var noget, hun fortalte, eller fordi...
Ja, men det slår mig lige nu, når du siger det, at det kan jo godt være, fordi at hun på en eller anden måde har for sin egen generation været mere bevidst om det, og så måske har... I tale sat det, eller det ved jeg ikke.
Fordi ellers tænker jeg, at det som... Og det er også noget af det, jeg tænker, når jeg læser bogen, at du har skrevet, at en del af det, der også kendetegner det arbejde, er det der med, at det er på mange måder et usynligt arbejde. Altså, at det er noget, der bliver gjort, uden at det på en eller anden måde peger på sig selv, eller at det er noget, der bliver gjort i det skjulte. Og det har, for mig har det så også været sådan, jeg har oplevet det i mit hjem, at det ligesom er noget, der er foregået omkring mig, uden at jeg egentlig, jeg har godt vidst, der blev gjort rent, men jeg har ikke været klar over, hvor gennemsyret et voksenliv ligesom er af de ting, og at man aldrig har fri fra det. Men det er jo også noget, som sådan, eller usynliggørelsen, tænker jeg, også sådan er jo også totalt definerende i forhold til samfundet. Altså, hvordan vi ligesom... at alle de her opgaver bliver udført hele tiden, ikke kun i de enkelte hjem, men jo også sådan i samfundet, uden at vi på en eller anden måde, eller vi skal faktisk helst ikke lægge mærke til det. Ikke? Mm. Det er noget, der ligesom skal foregå helt tidligt om morgenen, yeah. før nogen møder ind yeah. på det rigtige job. Altså den, på en eller anden måde er det lidt det der hierarki, jeg tænker yeah. sådan, ja.
Ja, men der er virkelig meget sådan... faciliterende over det, eller sådan det der med, det er sådan en baggrund, hvor på alt andet kan eksistere, eller få en form, eller blive synligt, ikke? Både i de der beskrivelser, du har af det private familieliv på en eller anden måde, men også sådan på institutioner og arbejdspladser, hvor at der kommer nogen at gøre rent helt vildt tidligt om morgenen, eller midt om natten endda, så alle andre kan gå på arbejde.
Ja, og udføre det, som på en eller anden måde jo er højstatusarbejdet, ikke? Eller sådan, jeg har tænkt over, nu har jeg fået, det snakker vi også lige om, inden vi gik i gang her, jeg har fået et kontor ude på Københavns Universitet, hvor jeg sidder og skriver for øjeblikket gennem et legat, jeg har fået. Og så, når jeg kommer om morgenen, så går jeg ligesom på i gadeplan og kan kigge ind af sådan nogle vinduer, hvor der er rullet sådan lidt halvt for, og så sidder alt rengøringspersonalet der klokken 8:30, hvor jeg møder ind, som jo for mig er sådan ret tidlig start på dagen, og de holder, jeg ved ikke, om de holder... deres anden pause, det ved jeg ikke. De sidder i hvert fald alle sammen og holder pause på det tidspunkt, og så går jeg ligesom op på 4. sal på mit kontor, hvor der så er blevet gjort rent, uden jeg ved, hvem det er, der har gjort det. Mm. Og altså som netop sådan nogle usynlige ånder, der kommer og netop sørger for, at alt det, som vi vurderer som det, der er det vigtige arbejde, kan finde sted. Altså yeah. det mærkelige hierarki, der er opstået i forhold til, hvad det er for nogle jobs, vi anser som de vigtige eller rigtige.
Ja. Ja, det tænker jeg jo igen. Altså, der ligger bare så sindssygt meget sådan, strukturelt i det, ikke? Og sådan, den måde, de der hierarkier bliver til på, har jo en masse at gøre med, hvad det er, man som samfund, som kapitalistisk samfund, ligesom betragter som det vigtigste arbejde.
Ja. Det er jo lidt interessant det der med, at, eller nu snakker vi i forhold til barndom, fordi det kan godt være, jeg ikke har lagt mærke til, hvor meget der blev gjort af de der huslige ting. Men det, jeg kan registrere hos min egen datter, som er halvandet nu, og som jeg også kan huske fra min egen barndom, er, hvor sindssygt mange af børns lege, der faktisk er inspireret af husarbejdet. At man faktisk jo på en eller anden, og på den måde har jeg jo haft en bevidsthed om det. For det kan jeg jo også se, når jeg ser videoer af mig selv, og jeg kan se det så tydeligt hos hende nu, min datter, at hun leger rengøring. Altså, hun, noget af det sjoveste for hende, det er at smide ting i skraldspanden. Altså, at hun får et stykke skrald, som hun skal gå hen og smide i den rigtige skraldspand. Altså, det synes hun er sådan, det kan hun lege en halv time, hvilket er dejligt, for så kan man selv lige sidde og drikke en kop kaffe. Men sådan, og rigtig meget andet af hendes leg er faktisk inspireret af det, man vil kan kalde vedligeholdelsesarbejde.
Altså, ja. Og det siger jo også bare noget om, hvad kan man sige, hvor meget involveret de voksne er i det på daglig basis, ikke? Fordi de der børn, de jo bare sådan gerne vil lege den leg, som de voksne leger. Så i virkeligheden spejler hun jo bare det, I gør. Så på en måde kan man sige, at i den der barnets leg, bliver det på en eller anden måde synligt eller synliggjort, hvad det egentlig er for nogle bevægelser og aktiviteter, som vi bruger enormt meget tid på i vores hverdag. Mm. På samme måde som et kunstværk eller et stykke litteratur ville kunne synliggøre det.
Ja, også sådan noget som altså, ja, putte en dukke eller en bamse, tørre deres mund eller give dem ble på, eller alt det der, som jo også er vedligeholdelsesarbejde, ja. Det der har at gøre med altså, dukker, man leger af børn, eller sådan. Der er så meget af det der, som ligesom er... jeg kan huske også, vi talte kort i telefon forud for det her, hvor du også nævnte... nu har jeg glemt, hvad det var for en sang. En børnesang, som også... jo, det er den der, så går vi rundt om en enebærbusk.
Ja.
Ja, som også har det der mantra.
Så gør vi sådan, når vi vasker vores tøj.
Ja.
Så gør vi sådan, når vi skuer op ad gulvet.
Ja, præcis. Videre, at det ligesom jo også på den måde er en del af af børneuniverset, eller det er jo en del af fortællingen på en eller anden måde om, hvem vi er. Og så er det som om, at der bare sker et eller andet med, altså, at så sker der, er der alligevel den devaluering af det, selvom det er så indgribende altså i hvem vi er.
Ja, og det er virkelig interessant. Også fordi, når jeg sådan tænker på min egen datter, som er 3,5 år, så synes jeg simpelthen, det er det mest sådan frydefulde i hele verden at sådan se hende lave de der lege, hvor hun sådan kysser en eller anden figur godnat, eller altså sådan, der er et eller andet over det der med sådan, altså hvorimod hvis hun sådan leger, at hun skyder med et gevær eller et eller andet, det gør mig utroligt dårligt tilpas, eller sådan, så det er sådan sjovt det der med, hvorfor, altså det er jo, ja, der er jo et eller andet, hun spejler jo sådan noget relationelt og noget meget sådan menneskeligt, når hun leger de der lege, som er enormt dejligt, synes jeg,
Og som også har at gøre med, på en eller anden måde, at være til stede i det nu, der er. Altså det tænker jeg også, for eksempel også sådan noget med madleje, altså som også er sådan ret noget, der optager i hvert fald også min. Der er mange børn, det der med at lave mad, lave legemad og lave måltider, dække op, dække bord, spise sammen. Noget, som jo også er sådan at være til stede nu og her, som også er forbundet med en eller anden form for nydelse, også et arbejde, men også en form for nydelse, og også noget, som har at gøre med, jeg tænkte over det, vi var på påskeferie hos min svigermor på Ærø, hvor vi var 14 mennesker samlet i hendes gamle hus, og en hund, og altså virkelig mange mennesker. Og det arbejde, og vi var der 4-5 dage, og det arbejde, hun præsterer på de 5 dage, jeg fatter det ikke. Det er så sindssygt. Altså, det er jo en orkestrering, det er jo en struktur, det er en struktur, det er et overblik, det er også helt, helt praktisk at gøre alt det fysisk, der skal gøres, alt det mad, der skal laves, alt det mad, der skal laves på forhånd, fryses ned, tages op på det rigtige tidspunkt, alt hvad der skal købes ind, finde ud af, hvordan dagene skal bygges op, for at det hænger sammen, og der er 3 måltider plus formiddagskaffe, plus aftenkaffe, altså det er jo med kager, altså det er jo, det er helt vildt. Og samtidig formår at være nærværende, lege med børnene til stede, snakke, virke, og det tror jeg også, hun er, i ro og virke glad. Og hun siger jo også, at det er meningsfuldt, eller det synes jeg, at det ligger i, altså det kan jeg fornemme på hende, at hun godt kan lide det. Men jeg kan godt have lyst til en anerkendelse af det som et fucking job, som en direktør for en virksomhed, altså i forhold til, hvad det kræver af evner at kunne gøre det.
Ja, hvordan kan man lige anerkende det på en eller anden måde? Og jeg synes, det er et meget godt eksempel, du kommer med der, fordi det er meget godt eksempel. Det viser meget godt det her med, hvor mange forskelligartede ressourcer det kræver. Altså der er både de her sådan helt lavpraktiske niveauer, der er det her overblik over planerne og ugen, og den her sådan overblik over, hvem i familien har brug for lidt ekstra opmærksomhed og så videre. Og jeg kommer sådan til at tænke på det her eksempel. Jeg har læst om, at der i 1920'erne i Australien herskede sådan en debat om, hvorvidt at hjemmegående vandrende husmødre skulle have løn for deres. Det er sådan, på en måde sådan for, et fortilfælde af den her Wages for Housework-kampagne, som kommer i slutningen af 60'erne. Men i hvert fald i 1920'erne, der var det den her debat, og det som der ligesom, altså ideen om, at kvinder skulle have løn for det her husarbejde, blev afvist med det argument, at man ikke rigtig ligesom kunne definere, altså det var ikke et rigtig specialiseret arbejde, på samme måde som det der sådan, lønarbejde var sådan meget specifikt og specialiseret, så var det svært sådan, at sætte en finger på, hvad det egentlig var for en arbejdsopgave, man løste, fordi man var både rengøringskone, man var kok, man vaskede tøj, og man passede børn, og man var chauffør, og man havde det her store overblik og så videre.
Så det på en måde gør det, ja, altså så kunne det ikke lade sig gøre, fordi man ikke kunne få greb om det, eller det ligesom man, det krævede så mange forskellige ting.
Ja.
Og det er jo det der også, nu kommer jeg lige til at tænke på, på Emma Holten har også holdt nogle foredrag, som har været, som jeg synes har været, som jeg også oplevet begge to, de to hun har lavet, som også det enhed noget med, hvad er vi værd, som også handler om hvor svært det er i et samfundsperspektiv at ligesom indregne værdien af for eksempel omsorgsarbejde, fordi det ikke, altså værdien af det kan ligesom ikke indoptages i de økonomiske modeller, vi har til rådighed, fordi vi ikke har begreberne til at forstå værdien af det, og derfor så bliver det ikke regnet med, og derfor bliver det ved med at være usynligt, selvom det jo findes og har en gigantisk betydning for at alt kan fungere, ikke? Så det er helt paradoksalt i, at det på en måde er så komplekst, at vi ikke kan regne på det, og derfor regner vi ikke på det.
Nej. Ja, de igen så peger det også på det her sådan faciliterende niveau, eller sådan det der sådan baggrundsagtige, det der bagtæppe, der ligesom skal til, for at alt det andet har en form.
Ja, og noget, jeg også lige vil skudde ind, som jeg også lige var kort inde på før, men det der med, at det på en måde først er, når det ikke bliver gjort, at det bliver synligt. Altså et hjem, hvor de ting ikke sker, gror til, altså helt fysisk jo bliver ubeboeligt. Børnene får ikke mad, vi får ikke, altså tingene kan ikke fungere, hvis ikke det bliver gjort, men det bliver først set der, og man tænker også først tit over, hvis man kommer hjem og besøger nogen. Altså, man tænker ikke over det, hvis hjemmet ligesom bare ser normalt ud, og det er normalt, er jo, at nogen på en eller anden måde konstant er i gang med at sørge for, at det er normalt, men hvis man kommer hjem til nogen, hvor der ikke bliver gjort nok, så springer det pludselig i øjnene, og man tænker over det og lægger mærke til det, ikke?
Ja.
Så det er jo også det, sådan, ja, det er paradoksalt i det.
Ja. Ja, det er bare så meget defineret ved sit fravær på en eller anden måde, og hvordan, ja, hvordan kan man lige gøre det synligt, eller hvordan kan man ligesom, ja, fortælle om det, eller give det en form, som vi kan sådan se og forstå som noget, der anerkendes, eller har en værdi, eller sådan. Det synes jeg et godt spørgsmål.
Men nu hopper jeg videre til min anden note, som også er viklet ind i det. Den har at gøre med lidt mere specifikt med moderskab. Vi har også været lidt inde på, at det her med børnepasning jo også er en gigantisk del af vedligeholdelsesarbejdet, måske som jeg ser det den mest omfattende del overhovedet. Og så har noten også noget at gøre med opfattelsen af tid. Og jeg har sat den sammen med nogle forskellige noter, som jeg har skrevet i de første uger efter min datters fødsel for halvandet års tid siden. Der er også lidt ammelogbog med, og jeg har lavet en lille tekst her fra september 2022. Amning 01.25 til 02.25, venstre, højre, venstre. Amning 05.35 til 06.05, højre, venstre, højre. Hver dag er en evighed, eller en dag er slet ikke en dag. Der findes ingen dage. Dette er en tid uden grænser, og heri ligger en skønhed og en rædsel. Min krops grænser er opløst. Jeg flyder over i hende, hun flyder over i mig. Men også tiden er opløst, døgnet. På en måde, jeg aldrig har oplevet før. Der findes ingen slutning, ingen begyndelse. Alt er bittesmå intervaller. Jeg falder i søvn og vækkes i samme nu, sådan føles det. Af Mads med barnet på armen, glupsk. Amning 8.30 til 9.00 venstre højre. Amning 11.15 til 12.10 højre venstre højre venstre. Jeg længes efter, hun skal sove, så jeg kan få mulighed for at samle mig, blive mig selv. Når hun sover, længes jeg efter, hun skal vågne. Hendes krop. Hun var inde i mig. Det er beroligende at have hende tæt på. Se, at hun er levende. Det er på samme tid dulmende og opslidende. Amning 13:15 til 13:45 højre venstre. Solopgang. Hun sover. Vi er i stuen. Hendes hvirvel på baghovedet, en tyfon af blanke mørke hår. Sammenkogte retter, sorterer vasketøj, nu regnen. Amning 14:15 til 14:45 højre venstre. Se min kjole, jeg synger for hende. Solen er så rød, mor. Jeg kommer ind imellem til at græde imens. Har hende i bagerselen nu, skriver dette stående ved køkkenbordet. Øm i ryggen, de samme stillinger hele tiden, men hvis jeg lægger hende, vågner hun, og jeg vil skrive. Amning 15:40 til 16:40. Højre venstre, højre venstre. Ja.
Åh, hvad er det? Hvor er det bare relaterbart? Vi havde præcis de samme skemaer der, sådan ja. Amme, H, Amme, V, 11.05.
Ja. Noget, der er vildt, er, at jeg har fået mine forældres dokumenter fra sådan, den første tid med mig, og de har fuldstændig identiske papirer også. Ja. Altså sådan 5 A4 sider med den der ammelok, som kunne være fuldstændig overført fra deres liv til mit. Ikke? Det er totalt evigt.
Men sådan en dejlig note, jeg elsker bare at være i det der. Hvad man nu skal kalde det.
Ja, ja. Meget mærkelig tid. Ja. Og hvad er det, som du ser det, altså som jo også er noget, jeg synes er spændende, det begreb, du, eller den måde, du folder tiden ud på i bogen. Sådan, hvad er det, der sker med tiden, når man for eksempel passer et spædbarn? Eller hvad er det for en tidsopfattelse, der gør sig gældende der? Hvorfor er den så anderledes end vores normale oplevelse af tid?
Ja. Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, vi har været lidt inde på det, ikke? Men jeg tror, det har et eller andet at gøre med det her med, at vi ikke rigtig har noget kendskab til de formater af tid på en eller anden måde. Eller de der former og den måde, tiden tager sig ud på. På den ene side. Og så lige en lidt anden tanke, jeg får, er, at jeg husker selv meget tydeligt, da jeg var på barsel, den der sådan, følelse af at stå så radikalt meget uden for den sådan tid, som man kender det, eller nu kalder jeg det for den produktive tid, fordi jeg tror på en eller anden måde, jeg tænker, at den er så internaliseret også i os, den her idé om, hvordan en dag skal bygges op, eller hvordan en uge skal bygges op, at det føles simpelthen så fremmedartet at befinde sig i den her anden tid, og det er sådan en utrolig fremmedgørende oplevelse, fordi man ved slet ikke, hvor man man kan slet ikke kende sig selv på en eller anden måde i det der. Og så lige den der første tid efter sådan fødsel er jo også bare på en eller anden måde noget helt andet, fordi man bare sådan, man ikke ved, hvad der er nat og hvad der er dag, og man er så meget et andet sted end alle. Altså når man første gang man går ned på gaden og sådan kigger på alle de der mennesker, der går de der samme ruter, som man selv har gået og sådan noget, det er så syret.
Ja, man har sådan følelsen af at være fuldstændig uden for verden.
Ikke? Ja, fuldstændig.
Og samtidig, som jo også igen er det der paradoksale, jeg synes, der gør sig gældende for vildt mange af de her ting, at samtidig føler man sig så på en eller anden måde, i hvert fald for mig, føler jeg mig samtidig mere forbundet med verden end nogensinde før.
Ja.
Altså samtidig med, at jeg også var fuldstændig løsredet fra den, eller følte mig som en gæst i den, eller sådan, så var jeg, følte jeg samtidig, at jeg aldrig havde været så levende, eller hvad vi skal sige. Ikke?
Ja, fuldstændig.
Så det der paradoks, jeg tænker.
Og i modsætning til den her gentagende, kedelige vedligeholdstid, synes jeg også, man er meget fyldt op af sådan en dynamisk tid, altså en tid i bevægelse. Det hele forandrer sig hele tiden, nærmest fra time til time, sidder man med sådan et nyt barn foran sig. Og, så der er sådan, der er noget sjovt der også, synes jeg, fordi arbejdet med den der baby er så indbegrebet af at være vedligeholdelsesarbejde, men samtidig er man så meget i sådan en out-of-the-world-agtig choktilstand, at...
Ja, og helt klart også det der med, at det på en måde både er en dynamisk tid uden lige, altså netop en tid, hvor man ikke når at lande i en status quo, fordi så er der sket noget nyt. Altså man skal hele tiden forholde sig til noget nyt, så på den måde er det jo sådan en ekstrem fremadskridende tid, hvor hvert minut er så intenst og fyldt med mening og fyldt med det er så tungt vejende på en eller anden måde.
Ja.
Samtidig med, at man har den der følelse af, at alt det, man gør, er det samme, man gør igen og igen og igen, hvor der ikke er nogen udvikling, og man også har den der følelse af, at man, man kan godt have følelsen af, at tiden er gået i stå. Ikke? Altså samtidig med, at den sker helt vildt.
Præcis.
Den sådan dobbelthed.
Ja. Og jeg tror, når du beskriver det der med at være sådan, aldrig have levet mere, eller være sådan meget i kontakt med livet på den der måde, så er det nok også det, jeg tænker på, når jeg beskriver den her dynamiske tid, hvor man bare er sådan helt i chok og helt sådan fyldt op af sådan voldsomhed på en eller anden måde. Ja, og det synes jeg bare er meget interessant, for jeg skrev egentlig det meste af min bog her, før jeg selv blev forældre. Og på en eller anden måde har jeg nogle gange tænkt, at jeg næsten var lidt klogere på den der sådan, vedligeholdelsestid, før jeg blev, selvom jeg på en eller anden måde også forbandt den meget med forældreskab og alt det her arbejde, der skal til for at få børn til at leve og være sunde, raske og glade. Så opdagede jeg, da jeg selv blev mor, at der også var så meget andet på en eller anden måde. Eller sådan, den stod en lille smule mindre klart ud for mig, tror jeg, det her modus. Fordi det, fordi det også bare er sådan en monstrøs og sådan, oplevelse af, at det, og sådan med små børn, det hele er bare i bevægelse, og det udvikler sig. Sådan, jeg kan huske, jeg blev meget slået af selv, sådan det her med, hvor sådan omstillingsparat jeg skulle være. Altså, jeg kunne slet ikke bære det der med, at så var der lige, så begyndte mit barn at sige en helt vildt sød lyd en dag, og så sagde hun måske den lyd 2 dage, og så lige pludselig var den lyd væk, og så skulle jeg sådan indstille mig på, at nu er hun en anden. Eller
det er jo bare
andet.
Et billede på, hvordan det er i en sindssyg udvikling hele tiden, og at man netop ikke når at stoppe op og ligesom være til stede eller reflektere over det, der findes, eller sådan før noget nyt findes.
Ja.
Og det tænker jeg også det der med, eller jeg havde også en oplevelse af noget, at der er noget, der var noget rædselsvækkende i det, altså i den der helt første tid, fordi man er så afhængig af de strukturer, vi har lagt for netop for en dag eller for et døgn, at vi har en start, og så sker der noget, vi gør noget, og så er dagen slut, og man kan slappe af, og så har vi en ny dag, hvor noget nyt kan ske.
Ja.
Og det der med pludselig at blive frataget den der ramme, vi normalt færdes i, gav bare sådan en følelse af opløsning.
Jeg kommer også til at tænke på, at jeg har sådan lige et par gange har jeg hæftet mig ved, at nogle af mine venner og bekendte, som har talt om at være på barsel, har beskrevet det som og du nævnte også lige før, som om at tiden er gået i stå. Og det synes jeg er så interessant, det der udsagn, fordi hvad er det for en tid, der er gået i stå, som du også beskriver det her med, at det sådan, det føles jo sådan meget mere levende og meget mere dynamisk end noget som helst andet, man har prøvet før. Så jeg tror sådan, at når man får den der følelse af, at tiden er gået i stå, så tror jeg, det handler rigtig meget om det der sådan internaliserede, den her forestilling om arbejdersubjektet, altså hvordan man, at arbejdersubjektet på en eller anden måde, det her produktive arbejdersubjekt, er så definerende for vores selvforståelse som mennesker i en vestlig verden, at det at befinde sig uden for den der tid, kan føles, som om tiden er gået i stå, som om den produktive tid er den eneste tid, der findes.
Helt klart, og det er også det, jeg synes, du gør på sådan en interessant måde, det der med at tale for den anden tid, altså en anden måde at opfatte tid på, som bliver synlig her, når vi kigger på det her. Og man kan også sådan have fornemmelsen af det der med, at når man ligesom har født et barn, og alt det, der foregår med det, både før og fødslen og efter, og så kommer man ligesom, bliver man sådan sluset ud igen i den virkelig verden, og så skal man ligesom indgå i den, som om sådan er intet er hent, eller som om man ligesom, at man ligesom har været, man er blevet fjernet fra det, der er det egentlige, og så bliver man sat tilbage igen. Altså, som også er sådan underlig, som også har at gøre med det der med, at det er det, vi opfatter som den produktive tid, den virkelige tid, den rigtige verden, som man så er udenfor, når man foretager sig det her. Men på en eller anden måde, der er sgu da ikke noget mere rigtig verden end det, men alt livet med børn, eller et barn, eller en børn som børnefamilie, eller bare forældre, der tænker jeg, at der er det jo også sådan, det er på en måde det mest omfattende ved det her vedligeholdelsesarbejde, fordi at der ingen pause er i det. Altså, du kan aldrig sige, det kan du selvfølgelig heller ikke, jeg ved godt, at støvet lægger sig igen, hver gang man har tørret det af, men du kan dog alligevel sige, nu slipper jeg det for i dag, eller nu siger vi, det var godt nok, og så venter vi 2 uger med at gøre det igen. Men det kan du ikke med et barn. Altså, der kan du ikke sådan, nu var det fint nok, så siger vi, at vi snakkes ved i morgen. Altså, det er ligesom, der er ligesom en helt anden lov, der gør sig gældende der. Og på den måde er det virkelig det mest sådan, evige arbejde. Fordi der aldrig er pause i det. Heller ikke om natten. Heller ikke, altså, alt er opløst der, i forhold til, hvordan vi normalt kan gå til et arbejde. Ikke?
Jo. Jo, og det bliver også så synligt lige der, den der sådan, relationelle afhængighed, eller sådan det der med, hvor afhængig man er af andre mennesker. i hvert fald sådan et barn der, ikke?
Mm. Jo, gensidigt, eller sådan, at det ligesom er så, ja. Og der tænker jeg jo også, nu snakkede vi om det der med rengøringspersonale før, eller sådan, jeg tænker jo også sådan i høj grad, altså omsorgsarbejde som arbejde, altså dem, der ligesom udfører omsorgsarbejdet sådan i samfundet, hvor devalueret det også er i forhold til den, sådan, og jeg fatter det ikke, altså, og det er noget, jeg sådan har... Jeg har altid tænkt over det, men jeg tænker over det meget mere nu, hvor jeg ligesom selv står med et barn, og det der med institutionerne, og hvordan de sådan higer efter mere luft, eller sådan, altså du ved, at, hvor presset det er, og, hvor jeg på en eller anden måde ikke fatter, hvordan det er sket, at vi, nu bliver jeg også totalt sådan samfundskritisk, men jeg synes virkelig det, altså hvordan fanden er det sket, at vi har et samfund, hvor det er så... hvor der er så meget underbemanding, hvor de halser efter, og hvor de gerne vil, men ikke kan, fordi der ikke er kræfter nok, og ikke er penge nok, og ikke er... Altså ja.
Jeg har det på samme måde. Jeg synes også bare, at jeg sådan kontinuerligt sådan bliver slået omkuld af sådan den der stupiditet. Eller sådan. Det forekommer mig virkelig mærkeligt,
at man ikke kan forstå vigtigheden af det. Altså, det er jo på en måde det store perspektiv i forhold til... Eller det, man jo gør, det man gør som forældre, er, at man holder sit barn i live, og man giver det de bedste forudsætninger, man kan, og man gør ligesom, udfører hele tiden et arbejde, men det beder man jo så nogle andre mennesker om at gøre, fordi man selv skal lave sit rigtige arbejde, som er alt det, vi sidder og laver nu, og alt muligt andet. Men at man så på en eller anden måde fra samfundets side sådan ikke vurderer det arbejde vigtigere, det, jeg begriber det ikke. Altså, og det handler jo om... Nu, altså, men det er jo højere løn, altså alle de ting, der ligesom gør, at vi tillægger det mere værdi, og det er bare lav status erhverv, ikke? Det er så bizart eller absurd eller grotesk.
Ja, det er det virkelig. Mm. Og man tænker bare, at det må alle da kunne se. Altså alle er der afhængige af, at en ældrepleje eller et dagtilbud til børn, eller altså, det er virkelig mærkeligt.
Ja. Så tror jeg, jeg hopper videre til min sidste note. Hvorfor flyder kunsten ikke over med opvask? Husarbejdet, børnepasningen, det daglige slid. Hvorfor spiller det så lille en rolle i bøgerne, filmene, musikken? Naja Marie Eid siger i Weekendavisen, at det først nu er gået op for hende, at hun ikke har skrevet særlig meget om kvindeliv, om venskab, om omsorgsarbejde, om alt det, der har fyldt det meste af hendes liv i flere årtier. At hun selv har udelukket det fra sine værker, lagt afstand til kvindebevægelsens paroler, ikke ville skrive kvindelitteratur, fordi de kvindelige erfaringer ikke blev betragtet som gyldige, relevante på lige fod med de mandlige. Nu ser hun den struktur klart og bryder med den. Er der en modsat bevægelse i gang mod mere fokus på omsorg, på vedligeholdelse, ikke fremdrift, ikke vækst, men at bevare værne om, både i kunst og samfund? Er stillet som spørgsmål her i den her note. Det er lidt rodet, men jeg tænker, at det, jeg kunne tænke mig at tale om, er noget med, i hvert fald noget med kunsten. Altså, hvor er vedligeholdelsesarbejdet i kunsten? Eller hvorfor er der ikke mere? Eller hvad har du af tanker?
Det er virkelig
et
godt spørgsmål.
Og det er et stort emne, jeg ved det.
Men jeg har i hvert fald flere ting at sige til det. Og den ene ting er, at jeg, i hvert fald når jeg går på opdagelse gennem min forskning, så kigger jeg meget på sådan litteratur og kunst, især fra 1970'erne. Og har selvfølgelig også, altså, hvad kan man sige, antennerne ude og haft det i mange år efterhånden. Og jeg tror, at det jeg har opdaget, det er, at mange af de her temaer, som du skriver om i den her note, at de faktisk bliver skrevet om og fortalt om. Og det kan man se, når man kigger tilbage. For eksempel bare på den der gamle folkesang, ikke, med så gør vi sådan, når vi vasker vores tøj, så gør vi sådan, når vi tørrer vores tøj osv. At jeg kan se, at den der type af fortællinger og de der temaer, de findes derude. Så jeg tror, på den ene side, så handler det om noget andet end sådan det egentlige stykke litteratur. Det handler om nogle ting udenomkring det, altså måden vi skriver historiebøger på, hvordan kanoniserer vi litteratur, hvad er det for en kanon, der kommer med ind på institutionerne og på universiteterne, og hvordan læser vi litteratur? Det er det, som min bog er meget optaget af. Ikke? Det er sådan, hvad er det for nogle analytiske redskaber, vi har med os? Hvad er det for nogle skoler, vi kigger på litteratur med? Så jeg tror, at rigtig meget arbejdet ligger der, i nogle af de her forhold, som egentlig befinder sig uden for selve værket.
Så det er mere måden, man forstår værket på, eller hvad det er, man læser efter i værkerne, end det er værkerne i sig selv?
Ja, det synes jeg i hvert fald ofte, jeg støder på det der. At man kan sidde med et eller andet værk, som måske er blevet i receptionen, er blevet forstået på en bestemt måde, eller i hvert fald, hvor det ofte er nogle bestemte elementer, der bliver fremhævet hos et værk, men hvis man ligesom går lidt på opdagelse i værket, så kan man se, at det også handler om alt muligt andet, men det er bare ikke det, der bliver fremhævet i kritikken eller i forskningen af værket.
Men tænker du ikke også, at der er, nu tænker jeg bare i forhold til det her citat, eller det her interview, jeg læste med Nermin Reit, at der måske også har været, jeg tror, det er helt rigtigt, men jeg tænker, at der også har været en eller anden, noget, som også kan være hos dem, der egentlig, som oftest jo er kvinderne, der bærer de her erfaringer af vedligeholdelsesarbejdet, dem, der historisk set har været de kroppe, der skulle udføre det, at der også har været en eller anden tendens til at gå uden om det i det, man skrev, fordi man selv har været gennemsyret af den der fælles fortælling om, hvad der er det vigtige, eller hvad der er det almene, eller hvad der er det mest gyldige, eller hvad man kan sige, sådan litterært, ikke? Jo. Eller kunstnerisk, jo. Det tænker jeg, det også kan
bestemt
være i andre værker.
Bestemt. Mm. Altså, det var sjovt lige at høre det her citat fra Naim Rie Eid fra Weekendavisen. Jeg har ikke selv læst det, men det minder jo utrolig meget om nogle af de erkendelser, som en forfatter, som den amerikanske skønlitterære forfatter, Ursula K. Le Guin, som jeg også skriver om i bogen, gennemgår i løbet af sin forfatterkarriere, ikke? Hvor hun også relativt sent i livet og sent i sin karriere går det op for hende, at hun egentlig har undladt at skrive om nogle af de her erfaringer, som har fyldt allermest for hende i hendes liv med at have passet på 3 børn. Og for hende handler erkendelsen om, at hun har været så fyldt op af sådan en patriarkalsk litteraturforståelse, så det er jo, så hvad kan man sige, hun får hjælp på en eller anden måde af de feministiske bevægelser til at nå frem til den her erkendelse, så det er rigtig meget et spørgsmål om køn og et spørgsmål om, hvad det er for nogle idealer, at det er nogle meget maskuline idealer, der hersker for litteratur. Ja, og jeg har læst nogen sige, at på den ene side, og på den måde kan man med en forfatter som hende her, Ursula Le Guin, der kan man dele hendes forfatterskab op lidt i sådan 2 afdelinger, hvor de første over hendes forfatterskab, der skriver hun som en mand, med mandlige protagonister, mandlige hovedpersoner, som i sådan traditionel genre, hvor de er meget sådan uden for hjemmet og sådan meget heltemodige karakterer, og så har hun ligesom den anden halvdel af sit forfatterskab, hvor hun afsøger nogle helt andre modi og en helt anden for sådan fortælle måde.
Ja, og der kommer vi også igen ind, eller det her med hjemmet, altså at hvis man ligesom skulle være eller at det helt klassisk jo har været sådan, at den spændende fortælling på en eller anden måde ligger væk fra hjemmet, eller det er altid sådan, man drager på en rejse, man er på en færd, man er ligesom i en bevægelse væk, hvor at hjemmet jo er det modsatte af det, ikke? Eller der er det jo ligesom en bliven, hvor man er, ikke, at der ikke kan være en kæmpe spænding, eller at man ikke kan være aktiv der, men det er jo helt modsat den klassiske sådan fortælling, ikke? Som også har den der fremdrift i sig.
Ja. Ja, det er virkelig spændende, og man kan sige, der er også nogen, der mener, at sådan en forfatter som Ursula Le Guin, hun aldrig havde vundet den anerkendelse, hun har fået, hvis ikke hun havde startet med at skrive som en mand, som der er nogen, der kalder det, ikke? Det er måske sådan lidt, for simpelt måde at stille det op på, men sådan er der i hvert fald nogen, der beskriver det.
Og det minder også, det minder også lidt om præcis det her, som Naomi Reid siger, at det der med at ligesom sørge for ikke at blive sat i boks med det, man har kaldt kvindelitteratur, eller sådan, hun nævner også i interviewet Tove Ditlevsen, Vita Andersen, fordi du har også ret i det der med, der er jo skrevet, og det er der også i dansk litteratur skrevet, om det her, altså om vedligeholdelsesarbejde i alle mulige aspekter. Men alligevel har det jo, det findes, men det er jo blevet på en eller anden måde, i receptionen er det jo også blevet rubriceret eller ligesom sat i en boks som noget, der var en niche eller noget, der ligesom, så handlede det om det, hvor det er lidt sådan, det jeg fornemmer nu eller tænker, er, at der er ved at ske noget, hvor man insisterer på en almen relevans af det, eller at de fortællinger på en eller anden måde bliver hævet op nu til at være almene fortællinger. Og der sker der virkelig noget, det er i hvert fald som sådan, jeg oplever det, at de der erfaringer bliver gjort generelle, i stedet for specifikke.
Ja, bestemt. Det synes jeg også, jeg kan se. Altså, hvis jeg kan se det på sådan tv-serier, der udkommer nu, og sådan, at det er sådan, det er virkelig vundet sådan bredt indpas på en eller anden måde, sådan de her overvejelser omkring, hvad det er, vi sådan lige glemmer, og hvad vi tager for givet. Og,
Ja, jeg snakkede lige med Mathias, som også er en af redaktørerne på det her program, vi sidder og optager nu, som har læst film og medievidenskab og fortalt mig om, som faktisk jeg så opdagede, og du også skriver om i din bog, en film, som jeg ikke selv har set, som er 3 timer og 20 minutter lang, som handler om, ja, hvad er det, den hedder? Det er en fransk film. Vil du ikke udtale det?
Fordi jeg er ikke så god til fransk. Den hedder Jean Dillemann.
Ja, præcis. Ja. Som handler om en enke, hvor man ligesom følger hende over 3 dage, hvor der er utrolig detaljerede, rolige beskrivelser af alt det vedligeholdelsesarbejde, hun foretager sig. Og der fortalte han mig bare, at den for et par år siden er blevet kåret til verdens bedste film, og den er fra 75, så vidt jeg ved.
I 2022 blev den kåret.
Ja, i 2022, ja.
For sådan en periode på 10 år ad gangen.
Okay, ja. Men alligevel tænker jeg, eller det ved jeg ikke, hvad tænker du der? Jeg tænker, det at den ikke er blevet det før, eller det at det sker nu, tænker jeg også, at der ligger et eller andet i, som har at gøre med det der med at ville ophøje de her erfaringer til at være nogle almene, eller nogle sådan,
helt sikkert. Altså, og det er også noget, det jeg interesserer mig for i min forskning, ikke? Og det er derfor, jeg også kigger meget på 70'erne som sådan en historisk periode, ikke? Nu den film fra 70'erne, og så er det nu, at den bliver kåret som verdens bedste film, ikke? Og hvad er det lige, der er på spil der? Altså, der er jo helt klart noget. Altså, jeg tror, for det første, så det her med, at vi sådan genoptager og genkalder os nogle af de her bevægelser og værker, som er fra 1970'erne, tror jeg for det første siger rigtig meget om vores egen tid, egentlig mere end det siger om 70'erne som periode. Fordi jeg kan i hvert fald se, når jeg kigger på sådan, i forskningen, så kan jeg se, at den der sådan, ophøjelse af 70'erne og nogle af de her værker fra 70'erne, den er egentlig sådan relativt konsistent op, altså gennem de sidste 50 år. Så jeg tror, du har ret i, at der så sker et eller andet nu på et andet plan, som er sådan bredere.
Mm. Det er også sådan, det er også, ja, uden jeg ved det, så er det en fornemmelse, jeg har.
Ja, og jeg tænker da, at det er sindssygt og håber, at det er jo blevet super hyper aktualiseret af selvfølgelig klimakrisen, ikke? Jeg tænker, at det er så oplagt, at vi er nødt til, når vi lever i den klimakatastrofe, som vi nu engang lever i, så er vi nødt til at, hvad kan man sige, genforhandle nogle af de her idéer og forståelser af sådan vedligeholdelse og det konservative, eller sådan det her med, sådan, vi er nødt til at konservere, vi er nødt til at bevare noget. Så jeg tænker, vi er et sted lige nu, hvor vi skal have en samtale om det her med, hvad er det, vi gerne vil bevare? Det er selvfølgelig ikke alt, der skal bevares. Der er selvfølgelig nogle skadelige forhold og strukturer, som vi helst skal lægge bag os, ikke? Men vi er nødt til at have en samtale om det konservative som noget andet end sådan end den sådan partipolitiske forståelse, vi har af konservatisme på en eller anden måde.
Helt klart. Altså værdien i det at bevare noget frem for, som det har været i lang, lang tid, at det nye har værdi. Altså det nye, det der, hvor vi ligesom rykker os til noget, rykker videre, at det er det, der ligesom er det mest værdifulde, at der ligesom er ved at ske, eller det er også den fornemmelse, jeg har, at der er ved at ske et eller andet, som som vi på en måde, når vi snakker om det nu, også hænger sammen med det kunstneriske, eller hvad er det for nogle ting, der bliver fremhævet i de værker, vi læser? Ja. Hvad er det, der...
Jeg kommer også til at tænke på, at en ting er klimakrisen, noget andet er for eksempel coronakrisen, ikke? Hvor jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, som har fået et eller andet blik for, hvad det er for noget, altså hvor bærende noget af det her omsorgsarbejde er for vores samfund, og for at alting kan løbe rundt. Ikke? Og så kan man jo så, altså det tror jeg egentlig er oplevelsen hos rigtig mange borgere i det danske samfund, for eksempel, ikke? Oven på sådan en coronakrise, og så kan man jo så undre sig over, at der sådan rent politisk ligesom bliver ved med at være sådan en tilbagerulning af nogle af de der velfærds systemer.
Altså som ligesom blev etableret der, hvor du tænker sådan, frem for at holde fast i noget af det, at man så går tilbage til det, der var før.
Ja, eller at man endda skal, altså at man skærer yderligere ned på nogle af de der...
Ja. Jamen, jeg tænker også det her med den her det med at bevare det, der findes, om det på en eller anden måde gør sig gældende endnu, at om det gennemsyrer endnu flere elementer. Mm. Jeg synes, jeg ligesom også ser det, altså også i forhold til genbrugstøj. Altså nu er det noget, jeg interesserer mig for, men det der med, sådan, at der også er gået mod i at købe mindre nyt. Hvor længe kan man undgå at købe nyt? Jeg læste også lige bare en overskrift i Politikken, sådan noget med en kritik af, hvor mange huse, at velfungerende køkkener for eksempel bliver revet ned, og at pludselig, eller at man ligesom lægger et fokus på, hvorfor det? Lad os i stedet kigge på det gode håndværk, der allerede findes, og gøre, hvad vi kan for at bevare det.
Ja, som er en bevægelse, som jeg tænker også har noget at gøre med det her med værdisættelse, og som sådan et opgør med den sådan ensidige, flade måde, vi forstår økonomi på, det er helt vildt dyrt at renovere på det her hus, så det er nemmere, så det er billigere at rive det ned og så bygge noget nyt med nogle dårligere materialer, og så at der er jo helt klart en bevægelse for tiden, der også har en opmærksomhed på, men det er også mere komplekst end det, fordi der ligger faktisk også i i muren ligger der også en hel masse andet mættet betydning end hvorvidt end prisen på murstenen eller sådan, ikke? Så der er helt klart en bredere bevægelse i gang, som er i gang med at genforhandle måden, vi sådan værdisætter.
Ja. Også i forhold til mad, altså undgå madspild, sørge for at bruge det, man har. Altså jeg tænker også, der er der også endnu mere fokus på det, har været igennem, der foregået igennem mange år, men jeg synes endnu mere nogensinde er det nu.
Ja. Og man kan også se på, det kan jeg i hvert fald se, det kommer jo, det er jo så også, fordi det måske er lidt mere skræddersyet til mig, men på sådan et sted som Instagram, så kan jeg se, at der jo også er rigtig mange, der begynder at interessere sig for sådan konservering af madvarer. Og det er jo, der er jo klart sådan et prepper-mode over det, ikke? Sådan i forhold til den tid, vi er i lige nu. Men i hvert fald det her med sådan at begynde at genoptage nogle af de her gamle husmorprincipper og meget af det her husmorviden.
Jeg tænker også på sådan noget, sådan en forfatter som Olga Ravn, som også har gjort sådan noget med at hjemmefarve ting, som også er blevet mega moderne, altså farve stof selv med materialer, man finder i naturen, lave sit eget blæk til at skrive med. Altså alt det der er viklet ind i jo egentlig elgammelt vedligeholdelsesarbejde eller håndarbejde, ikke?
Ja.
Ja, det blev jo en snak, hvor vi kom vidt omkring. Vi startede i opvask inden for hjemmets fire vægge, og nu er vi nået helt ud i klimaperspektiv og alt muligt andet. Men jeg synes, det hele hænger sammen jo på en eller anden måde, som jeg også synes åbenbarer sig undervejs, når vi snakker om det. Det har været en kæmpe glæde for mig at tale med dig, Mille. Det har virkelig været spændende. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme.
Tusind tak for invitationen.
Det er dagen efter min snak med Mille, som jeg synes var en utrolig spændende snak, som jeg ikke er færdig med at tænke over. Jeg vil gerne have nævnt for hende, at det at læse hendes bog på en eller anden måde har forandret mit blik på det at udføre husarbejde. Jeg har altid, eller det er heller ikke fordi, at jeg elsker at vaske op nu, efter jeg har talt med hende og læst hendes bog. Altså, det er ikke fordi, at det kedsommelige ved det arbejde er forsvundet, men det er som om, jeg alligevel oveni, at jeg synes, det er kedeligt, har fået en eller anden måde at betragte det på, som også rummer noget ømhed, eller at jeg ligesom kan se eller mærke værdien af det på en anden måde, fordi jeg tænker over det her med, eller mærker det her med, at det er sammenvævet med selve livet, eller at det er så tæt forbundet med det at opretholde livet, eller holde sig i live, eller holde andre i live. Og det er som om, den bevidsthed har forandret min oplevelse af at udføre arbejdet. Så der ligesom er kommet en eller anden større ømhed i arbejdet. Hun har sådan et begreb i bogen, som kommer fra Inger Christensen, som hedder lidenskabelig apati, som jeg egentlig ret synes rammer ret godt den følelse, jeg kan få. Altså det der med, at jeg både kan synes, at det er kedsomligt, og jeg ligesom bliver apatisk omkring det, men at der samtidig er en eller anden form for lidenskabelighed forbundet med det. som jeg tror handler om det her med, at det er så viklet sammen med det at være i live. Ja, det vil jeg egentlig gerne lige have nævnt for hende, det med, at jeg faktisk synes, at jeg er kommet til at holde lidt mere af husarbejdet efter at have læst bogen. Men det må jeg sige til hende en anden gang.
Du har lyttet til Notesbogen på Radio 4. Programmet er produceret for Radio 4 af Munk Studios København. Redaktør er Rune Brun Schwartz og Michelle Mølgaard Andersen. Musik er af Emil Johansen, og dagens udsendelse er klippet af Mathias Pedersen. Husk, at du kan finde alle tidligere programmer af Notesbogen i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.